Ja, det fortsatt ikke noe lyd i denne mikrofonen som til hjelp til dere. Men den får henge der likevel. Kjekt å se ansiktet på nytt igjen. Noen nye ansikter fra i går, og en del av de samme. Vi hadde i går om dette med Bibels syn på ekteskapet. I dag skal vi ha mer om hjemme, familien. Jeg sa vel tidligere at jeg synes dette temaet det vanskeligste. Det vel kanskje med det at en kjenner på mest egne nederlag når en skal snakke om hjem og familie. Det var noen som nevnte også her en kveld tidligere. Jeg hadde ikke visst liksom på forhånd hvor mye rart som bodde i meg før jeg ble mamma eller pappa, eller før jeg ble gift. Og da kom det opp så mange sider i livet mitt. Da kom det fram så mye ting som du ikke var så kjent med tidligere. Jeg tror det ganske mange her som har erfart det. Jeg husker jeg tenkte det. Ja, jeg trodde jeg var liksom en sånn snill, fredelig gutt og mann tidligere, men så ble jeg pappa, og så kom det opp så mye liksom hissighet og vrede. Og ja, jeg vet ikke om andre har opplevd noe av den der du så og sier ved deg selv, som du ikke var så kjempeglad for å oppdage. Vi skal be sammen, for kjære Jesus, takk for alle hjem, familier som representert her. Og vi har lyst til å be om mye nåde, velsignelse over hvert enkelt hjem. Bevare de ifra det vonde. Bu i hjemma med din fred og med din nåde og tilgivelse. Hjelp oss å kunne snakke om det som godt og det som vanskelig. Vi ber om din hellige ånd. Ber om hjelp fra deg. Amen. Jeg tenkte nok som hun som åpnet, liksom, hvilket bibelavsnitt skal en ha? Jeg har nok mange enkelte vers jeg innom, så det blir ingen bibeltime på den måten. Litt mer som en temasamling, hvor en toucher innom mange forskjellige temaer som har med hjem å gjøre. Og så en del bibelvers som vi tror skal være med å kaste lys over det. Så blir det litt sånn deling av erfaring, og så bruker vi litt tid sammen i grupper rundt bordet og snakker om det. Jeg deler de to. Har cirka halvparten først, og så snakker vi sammen rundt bordet, og så tar vi andre halvparten. Vi skal starte med noen stille minutter. Jeg tror du bare kan la det stå på den opptageren, så kan de som hører på også ha noen stille minutter. Det hender jeg spør på Bibelskolen, og ja, at de skal reflektere rundt en situasjon eller en ting i livet sitt. Det er mye brukt i sjelesorgen i dag, det vi kaller troshistorie. Fortell de troshistorie. Det går an å bare tenke gjennom noe i livet sitt. Hvis du tenker på ditt hjem, det du vokste opp i, familien din, mamma, pappa, hvis du hadde det hjemme, besteforeldre, de som levde nær deg. Hva det i hjemmet du vokste opp i som har preget trua di mest? Som har betydd mest for livet ditt og ikke minst forholdet til Jesus? husker ett år vi spurte om dette på bibelskolen, og så var det en jente som svarte omtrent som sånn. Det som sitter djupast i meg, det mamma sine bønner. Når hun sitter hjemme i stua, i gyngestolen der inne i stua også, og ber til Gud. Det var liksom et sterkt minne hun hadde, at mor ba mye, og mamma sine bønner. Som også datteren på en måte fikk noe del i. Hvis du tenker på din familie, ditt hjem, par minutters stillhet, hva det som har preget deg mest? Da tenker vi særlig positivt. Det kan være noen såre minner og noen vonde ting du tenker på. Tenk hvis det ikke hadde vært sånn og sånn. Men tenk på de gode, det som har betydd noe for trua di. Hvis jeg skal fortelle fra min egen oppvekst, eget hjem, bakgrunn, så er det ikke veldig mye å fortelle. Jeg husker veldig dårlig fra barndommen. Kanskje noen andre, hvis det er vanskelig å huske noe særlig fra før konfirmasjonstiden, liksom. Det er godt å glemme boka. Noen husker veldig godt fra toårsalderen. Det gjør ikke jeg. Og så var ikke mor og far kristen. Så jeg lærte ikke om Gud hjemme. Jo, jeg lærte bitte litt. Før jeg skulle legge meg, så måtte jeg be fader vår framfor mor mi. Hun hadde respekt for kristendommen, og jeg lærte å be fader vår. Så jeg måtte stå foran henne, og så jeg sa fader vår så fort jeg kunne, før jeg skulle legge meg. Det var liksom en del av ritualet. Men jeg lærte i hvert fall at det var sant, dette med kristendommen. Men far min var egentlig litt motstander, litt negativ. Men jeg vokste opp i en bygd hvor det hadde vært sterke kristne vekkelser opp gjennom tidene. Og jeg tror i alle nabohusa så bodde det kristne mennesker. Og jeg vet det var en del av disse som ba for familien hjemme hos meg. Jeg hadde en kamerat som ganske tidlig begynte å vitne for meg. Han sa det at, tenk om Jesus kommer tilbake. Hvordan går det med deg da? Så han var veldig sånn frimodig. Så det festet seg ganske tidlig i tenåringstida. Og jeg husker en gammel nabo som kom hjem i huset vårt. Mor tok imot misjonsforening, selv om hun ikke bekjente kristen tro selv. Så kom den gamle naboen som bodde på en husmannsplass under gården vår. Og så sto han hjemme i stua og hadde andakt. Og så fortalte han om himmelen. Og så fortalte han om Jesus. Og så rant tårene hans. Det var noen inntrykk av kjærlighet til Jesus. Og evigheten som var reell. Som jeg tror kanskje har preget, ja, det ble et kall, og det har nok vært med å prege på en måte kristendomsforståelsen. Så kom jeg over ei dagbok til bestemor min. Hun døde lenge før jeg var født. Mor til min far. Og så ba hun for barna sine, som ikke var kristne. Min far, blant annet. Hun gråt og ba. Så leste jeg noen utrolig sterke utsagn i dagboka. Hvor mislykka hun kjente seg som mor. Ah, hun hadde ikke klart å gi evangeliet til sine egne barn engang. Nå gikk de bort ifra Gud. Det var utrolig sterkt å lese. Mamma sin, eller bestemor sin, gråt over sine egne barn. På slutten av den dagboka så skriver hun det. Nå har Gud hørt bønn. Og så var det en onkel av meg som hadde blitt en kristen. Men far min, hun fikk hun aldri se. Kommet til tro. Men han ble en kristen på sine gamle dager. Det var bare noen sånne personlige ting i starten. I går så hadde vi jo om dette med ekteskapet. Så nå har vi liksom ferdig med det. Nå har vi to stykken gifta seg. Det er greit. Da starter jo, hva står for noe? De levde lykkelig alle sine dager. Ikke det det står i eventyrene? De levde lykkelig alle sine dager. Er det sånn? Når du kom inn da i ekteskapet, så liksom da begynte lykken. Eller begynte kampen og vanskelighetene. Og så kommer i hvert fall noe av det første, og dette med vi vil ha barn. Når skal vi ha barn? Hvor mange barn skal vi ha? Vi får ikke barn. Noen får barn så raskt de vil. Så lett som man bare det. Andre er gift år etter år etter år, og så ønsker barn, men de får ikke. Hva tenker dere om det i ditt hjem? Når jeg og kona gifta oss, så tenkte i hvert fall jeg vet ikke om hun tenkte det så sterkt, men jeg vil ha en stor familie, sikkert 7 barn, tenkte jeg. Jeg vet ikke om jeg snakket skikkelig med kona om det en gang, men jeg tenkte nok sånn. Ja. Men det var jo ikke så enkelt. Vi fikk 1 gutt, og så var han for tidlig født, og så fungerte ikke så godt i svangerskapet. Og så var det så vidt han på en måte berget seg. Så ble det født en liten jente. Hun var enda mindre og enda for tidlig født og døde. Det fungerte ikke med det som skulle skje i mors liv med tilføring av næring. Så ble det aborter. Inntil at på en måte den kom til punkt, nei, dette blir ikke rett å prøve flere ganger, for det er ikke mulig for barn å vokse i mors liv. Så etter hvert så fant vi ut at vi ville prøve å adoptere. Det tok en del år. Kanskje det var en lengst prosess for mor, og liksom det å adoptere et barn fra en annen kultur. Dermed så har vi 2 enebarn, en som er 31 i dag, og en som er adoptert som er 19. Jeg har lyst til å si det at barnet som vi adopterte oppleves like mye som vårt eget. Det er ingen forskjell, sånn som jeg kan oppleve, tenker at det er ikke noen andre farsfølelser, morsfølelser der. Sånn som jeg kan registrere det. Kanskje det kan være minst like sterkt i forhold til den som er adoptert. Barn er en Herrens gave, står det i Salme 127, vers 3. barn er en Herrens gave. Og så står det om så mange fortellinger i Bibelen om kvinner som ikke fikk barn. Det står om Sara, Rakel, Hanna, liksom som de mest kjente. Gud hadde stengt morslivet deres. Det var Gud som hadde lokket deres morsliv. Gi meg barn, ellers så dør jeg. Det er det som sier. Hva tenker dere om dette i familien din? Hvor viktig er det for dere å få barn? Hvor mye planlegger dere hvor mange barn dere skal ha? Jeg har ikke noe tro på at det noen enkel fasit her. Jeg tror ikke vi skal bestemme over hverandre. Hvordan vi tenker, hvordan vi ordner oss. I Nord-Norge så er det en del miljøer som har store barnefamilier. Fortsatt i dag. Vi tar nå de barna som Gud gir, sier de. Så kan det bli en 9-10 stykken. Fortsatt. Jeg opplevde på bibelskolen, og det er utrolig mange som kom på bibelskolen, som mange søsken. Jeg trodde normalen var 2, ja, men de kommer liksom med 7 og 8 søsken. I fjor så var det eller et par år siden, så var det en svensk gutt, ja, de var 10 søsken. I 2010, 2011 var det han gikk. Og så lever vi i et samfunn, en hverdag i 2013, som ikke er barnevennlig. Som ikke legger til rette for at vi skal få barn, eller ha mange barn. Barnetrygden har ikke steget nesten på 30 år. Det er helt minimalt. Det er ikke et samfunn som gir økonomisk hjelp, støtte, oppmuntring til flere barn. Skal en kristen familie tenke mer at flere barn er en velsignelse enn ikke-kristne familier? Er det naturlig at en kristen familie er større enn en ikke-kristen familie? Hva tenker du om det? Det var spennende å hørt. Det var spennende å hørt. Jeg har ingen fasit på det. Men i hvert fall, en kristen har en sterkere bevissthet om dette. Barn, Herrens gave. Barn, Herrens gave. Og Herrens gave er i hvert fall viktigere enn penger. Herrens gave er i hvert fall viktigere enn penger. Ber dere Jesus om veiledning, hjelp? Er Jesus med i denne prosessen hvor dere tenker, planlegger? Ønsker vi flere barn? Har vi tid til det? Har vi krefter til det? Har vi ork til det? Ønsker vi det? Ber dere Jesus om hjelp og visdom og veiledning? Jeg tenker vel ikke sånn, ja, men hvis dere blander Jesus inn, så må dere ha 10 alle sammen, liksom. Jeg tenker vel ikke akkurat sånn. Men er det et tema som dere virkelig legger fram for Gud? Og samtidig er altså så hverdagen så utrolig forskjellig fra familie til familie. Hvor mye dette kan planlegges. Det er sannelig ikke noe enkelt svar på det. Så mitt hovedbudskap, eller jeg tror det er Bibelens hovedbudskap, det er at dette har med Gud å gjøre. Ta i hvert fall Jesus med i planleggingen. La han få lede, la han få bestemme, la han få gi råd. Jeg kjenner godt et ektepar, ungt ektepar, som går i en forsamling som er litt parallell med denne. Og jeg kommer inn i en forsamling her, hvor det er mye unge familier. Mange har barn. Mange har små barn. Jeg har ikke oversikt på hvor mye videre har, men jeg har inntrykk at det er mange barnefamilier. Så var det et ektepar i denne forsamlingen som ikke fikk barn. Og det var en smerte, en sorg, en kamp, en nød. Og så gikk de i en kristen forsamling hvor alle de andre hadde barn. Hvordan tror du de opplevde det? Jeg er sjelden på en måte kommet så nær på nød, smerte. Det er nesten at de klarte nesten ikke å gå på møtene. For det var så mye unger, og det var så mye fokus på ungene, og helt naturlig. Og de anklaget ikke de andre for at det liksom de, nå er dere for opptatt med ungene deres. Men det ble liksom bare hele tiden litt sånn tungt for de selv, at det alltid der de møttes, også i den kristne sammenhengen, så møtte de på en måte hele tiden en påminnelse om hva de selv ikke hadde. Så det er en utfordring. Samtidig som vi ønsker at barn skal komme, hvordan inkluderer vi, hvordan snakker vi med, hvordan støtter vi, hvordan snakker vi, ja, det finnes noe fasit på det. Hva med de som ikke får barn? 10%? 1 av 10? Jeg vil gjerne oppmuntre de som ikke får barn til å tenke adopsjon. Men nå er det utrolig tungvint i Norge, for det er så utrolig lang ventetid. Og det er mer ventetid i dag enn det var for 20 år tilbake. Dessverre. Jeg tenker at det er en utrolig flott ting. Mor mi sa det at ja, finnes det ikke andre måter å hjelpe unger på enn å adoptere de? Måtte vi svare det at det var ikke for å hjelpe en unge vi adopterte. Det var for at vi ønsket barn. Det var helt egoistisk. Det var ikke noe sånn hjelpeaksjon. Men kanskje en del bruker alle ressursene på en måte på å hjelpetiltak, medisinske hjelpetiltak for om mulig bruke prøverør. Jeg ville heller oppmuntre kristen familie til å tenke adopsjon i stedet. Men den spenningen, den er ikke så enkel. Familien. Barna kommer der. Hjemme, familien. Familien er egentlig sånn en mini-menighet. Det er en menighet i miniatyr. Sier Bibelen det, ja. Det står når de skal velge tilsynsmenn i 1. Timoteus 3. 1. Timoteus 3. vers 2. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, en kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, at han ikke skal være oppblåst, falle under djevelens dom. Han må ha godt vitnesbyrd fra dem som utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare. Her står de liksom om først den lille menigheten hjemme, og så etterpå så skal noen få ansvar for å lede den store forsamlingen. Jeg synes ikke det har vært noe lett avsnitt det her. Og jeg har møtt noen gode forstandere, prester, menighetsledere. Kan jeg være leder i forsamlingen når det mislykkes til de grader hjemme? Når gutten min nekta å gå på møte fra han var 10 år. Men i hvert fall, det er en parallell som vi bare skal ta på alvor. Du er den samme hjemme som i forsamlingen. Du skal være den samme. Opplever barna dine at du er den samme hjemme som på møte? Noen vil kanskje si at pappa ble helt annerledes når han var på møte. Da ble han så utrolig åndelig, men hjemme så var han ikke så veldig grei. Det er veldig sårt hvis en på en måte får høre det, at det er liksom to liv. Men her står det noe om en sammenheng mellom hvem du er hjemme og hvem du er i forsamlingen. Så skal barna oppdras. Finnes det noe mer vanlig krangletema hos mamma og pappa? Hvordan ungene skal oppdras? Det er vel et godt krangletema, vil jeg tro. For noen så blir det så vanskelig at de klarer ikke å leve sammen, fordi det er så stor konflikt mellom hvordan pappa tenker og mamma tenker om hvordan det skal styres hjemme, eller hvordan barna skal behandles. Jeg tenker nok at jeg hadde veldig idealistiske tanker når jeg gifte meg. Det skulle bli veldig flott, altså. Jeg skulle ha liksom veldig kontroll på det her, og skulle ha skikkelig oppdragelse med barn. La lista ganske høyt. Jeg hadde lest noen bibelvers, og det står noe om å oppdra til lydige barn. Og det står jo i Efeserne 6. Efeserne 6. Dere barn, vær lydige mot foreldre i Herren, for dette er rett. Hedre din far og din mor, det er det første av budene som det er knyttet løfte til, for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Og deres fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Jeg tror nok jeg hadde en tendens til å være et hakk strengere enn kona mi. Og jeg synes nok at jeg var litt mer da, hadde litt mer tak på det her med barneoppdragelse enn kona mi. Jeg er ikke helt sikker på om det var sant. Så jeg tenker vel igjennom på en måte livet, så liksom det lille vi har prøvd med våre to, så han liksom pendlet mellom voldsom idealisme og strenghet, og så liksom til ettergivenhet på andre siden. Du liksom, du pendler litt imellom. Er det sånn for dere som har mange barn at den første ble strengt oppdratt og så ble det litt slakkere etter hvert? Og så kommer liksom de siste på slutten, de har litt romsligere kår. Det må i hvert fall være viktig at du og ektefellen din, dere er mest mulig samkjørt, at dere prøver å tenke mest mulig likt. Det er så dumt når den ene har liksom sine grenser og regler, den andre har andre. Så viktig at dere kan være litt samkjørt med hvordan dere tenker om... Jeg tror ikke det er noen fasit på hvor strengt, vi skal bruke det ordet, barn opptrås. Så mye viktigere at dere er samkjørte, at det er preget av kjærlighet, at det blir forklart ting. Jeg kjenner meg veldig igjen i dette. Egg ikke, hva står det for noe? Vekk ikke sinne hos barna deres. At jeg med min oppførsel som pappa, i stedet for å hjelpe barnet, så vekker jeg sinne hos barnet. Det gjenkjenner jeg. Men så gjenkjenner jeg også noe som står om David. Første kongebok. David var jo en veldig god konge. Men det er ikke sikkert han var så god far. Første kongebok. Han ble jo litt vidløftig, han Absalon i hvert fall. Og en som heter Adonia. Første kongebok, kapittel 1, vers 5. Adonia, sønn til Haggit, gjorde seg høye tanker og sa. Første kongebok 1, vers 5. Jeg vil være konge, sa han. Og han fikk med seg vogner og hestfolk og 50 mann som løp foran mann. Og så står det. Hans far hadde aldri tuktet han og sagt, hvorfor har du gjort dette? Det verset å ha liksom truffet noen ganger. Her var det en konge, en gudfryktig mann, en menighetsleder, kan jeg godt si, som på en måte, han hadde aldri irettesatt sønnen sin. Han hadde aldri sagt til sønnen sin, hvorfor gjorde du dette? Stilte han til ansvar for hva han faktisk har gjort? Så her skildres altså en gudfryktig mann, som på en måte var for ettergivende, for slapp, for lite tydelig far. Og så ser du på andre siden av dette, med fedre som egger til vrede. Far min var ingen kristen. Jeg tror nok det betydde noe. Han kunne ofte bli sint på oss ungene. Og det var slett ikke alltid han forklarte hvorfor han var sint. Men når han ble litt sint, så ble vi litt redde. Da var vi i hvert fall snille. Jeg har lært det senere i livet. Det er en veldig fin måte å lage falsk skyldfølelse på. En veldig god måte å lagre falsk skyldfølelse hos barnet. hvis det blir på en måte sterke reaksjoner mot barnet uten å forklare. Ja, men pappa har sagt det. Så vil du bruke liksom din autoritet, liksom, da får du sannelig være pappa. Nå det vel begrenset hvor mye kan forklare for en toåring, liksom. Du må ikke borti det, og så må du bare løfte den vekk. Da lagrer du ikke falsk skyldfølelse. Han holder på å brenne seg på et lys, og så bare tar du ungen, liksom, du prøver ikke å forklare. Men senere i livet, forklarer du barnet ditt, hvorfor det og det var godt, og det var ondt. Eller bruker du liksom din foreldreautoritet liksom bare for å liksom bestemme? Det tenker jeg en veldig dårlig måte å oppdra på. Og så godt om far og mor kan ha omtrent de samme på en måte, grensene, den samme reaksjonsformen, den samme måten å takle det på, om ikke helt likt, men i hvert fall noe gjenkjennelig. At det ikke blir en spenning mellom, ja, pappa eller mamma er liksom strengere og mildere. Og, ja. Helt likt blir det vel aldri, men jeg regner med at du og ektefellen din snakker om det. Det siste i denne første delen, det handler om tilgivelse. Vi driver og kurser de bibelskoleelevene for et framtidige ekteskap, og så går vi gjennom en sånn en kjærlighetstest. Det må alle bibelskoleelever gå gjennom. Og da er det en av testene de skal bestå, hvis det er to som er kjærester, og så tenker framtidig imot ekteskap. Har du opplevd at den du tenker å gifte deg med, at den noen gang har bedt om tilgivelse? Har du opplevd at den du skal gifte deg med, og da har jeg vel sagt det noen ganger, at hvis du aldri har opplevd det, er det så lurt å gifte deg med den personen der? Er det så lurt å gifte deg med den personen? Men så kan det bli for sent, så har en gifta seg, og så er vi midt inne i familien. Lever tilgivelsen i hjemmet ditt? Lever tilgivelsen i hjemmet ditt? Hender det at pappa eller mamma må be barnet sitt om tilgivelse? Nå handler jeg urettferdig mot barnet mitt. Jeg ser vel for meg at det kan overdrives, liksom pappa og mamma liksom hele tiden liksom ber ungen om tilgivelse, for det alltid gjør noe dumt, liksom. Du er aldri fullkomment. Da blir det vel veldig oppsnudd opp ned, tenker jeg, at det blir som alltid på barnas premisser. Men likevel, noen ganger så er det kanskje viktig at du ber ungen din om tilgivelse. Du gjorde noe som var rett og slett stygt, dumt, ødeleggende. Opplever barnet noe av at far og mor ber hverandre om tilgivelse? Det er vel ikke alle konflikter som barnet skal ha del i, på langt ifra, så det er ikke sikkert de ser de kampene som mor og far har, og det skal de vel ikke se. Er det lenge siden at det skjedde noe med bønn om tilgivelse i hjemmet ditt? Sånn som Jesus har tilgitt dere, står det, så skal dere tilgi hverandre. Og det må vel på en særlig måte gjelde i familien. Ja, men det er jo kona sin feil. Skal jeg be om tilgivelse når kona sin feil? Det blir jo helt opp ned. Og det er jo oftest kona sin feil. Eller er det ikke det? Ser du bjälken i ditt eget öje eller ser du mest flisa i den andra sitt öje? Jag träffade en kristen tradition, salig i Nordsverige. Kan finnas i Norge och men inte så mycket. Salig i Nordsverige, det där är en kultur i en sammanhang där. Var de säger att de lägger sig nästan inte om kvällen i familjen för det liksom de är säkra på att liksom att allt är tillgitt i hemmet. Och så säger de att när de liksom snackar ut om ting så säger de till varandra, ja, det är tillgitt för Jesus skull. Det är tillgitt i Jesu namn och blod. Det brukar de i familjen sin. Det verkar väldigt sån lite sån främmande för min del. Liksom inte varit jag har nog aldrig praktiserat det. Någon säger att det är så fint. Det kan ju bli extra sårbart hvis detta bara blir en yttre fras. Så kan Jesu namn nästan bli missbrukt. Men jag har varit i någon av dessa hemma hvor det har helt tydligt fungerat väldigt gott. Hvor det är en otroligt sån starkt inre samhåll, kärlighet. De har stadig liksom förkynt varandra att det som vi hade som var lite touchy, det när vi snackade om det och så är det tillgitt för Jesus skull. Kan du tänka dig liksom att lägga det där om kvällen liksom och så är alla tillgitt för Jesus skull. Det är flott. Nu tar vi en paus runt bordet nu. Så får vi snacka om detta med gränser och uppdragelser. Vad vi har fått med från hemmet vårt som jag lust att ta med vidare. Hur ofta, på vilken måte ska det brukas det här med att be om tillgivelse? Kanske någon av dere lever så pass harmoniskt med varandra att det är egentligen någon sån konflikt vi tänker be om tillgivelse för det fungerar grejt. Ja, klar vi vara lite sån öppna på detta, bara dela sån tankar och erfaringar runt detta med tillgivelse i hemmet och gränser och reaktioner. Bara som fungerar gott. Vad fungerar det gott hemifrån med mamma och pappa? Vad du lust att ta med dig vidare liksom in i hemmet ditt? Ja, är uppgiften förstådd? Ja.